რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ გარემოებებზე, რომლებიც უკავშირდება საქართველოში დაწყებულ გამოძიებას ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების მოხრით.
პრეზიდენტ სააკაშვილთან რეგულარულად მაქვს შეხვედრები და საუბრები. ეხლა კი არა, რეგულარულად. ასე რომ აქ რა არის აღსანიშნავი, ვერც კი ხვდები, გარდა იმ ძალიან სასაცილო ბოდვისა, რაც მოვისმინა და რისი მე თვითონ ეს სააგენტო, რომელსაც დადო, არის ფინანსაქსო სამინისტროსთან აფილირებული, ყველა მიცის ეს.
გიამბობთ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მორიგ შემთხვევაზე.
გუშინ საღამოს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა სამი მწყემსი დააკავეს. საკორინთლოელების თქმით, მწყემსებს სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ და მესაზღვრეები სოფლის სიღრმეში თვითონ შემოვიდნენ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შემდეგ ეკონომიკურ პროგრამაში დაუბრუნდებით დავას, რომელსაც იწვევს საქართველოს გაზმომარაგების საკითხი.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა, ბუნებრივი აირის მოწოდების დივერსიფიკაციას არ ვაპირებთო, მისი კაბინეტის წევრი კახაკალაძე მაინც ცდილობს გაზპრომთან თანამშრომლობის აუცილებლობა დაამტკიცოს.
დღეს მოისმენ ასევე უცხოეთის პრესის ყოველგვარო მიმოხილვას და განმეორებით ჩამოთავაზებთ ინტერვიუს არჩილ თოდუასთან. ის გახლავთ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი და ჩეხეთს ეწვია ადგილობრივი თვითმართველობის ჩეხური გამოცდილების შესასავლად. დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რომელიც 24 ოქტომბერს გავრცელდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამცეფრო ღონისძიებებისა და მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულია გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ახლში ჩასაგდება დაგეგმილი შეთქმულების თაობაზე. ამ განცხადებას ერთი დღით წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებულ უკრაინულ ვიკილიქს ზე გამოქვეყნებული სტენოგრამა. დიალოგი სათაურით სააკაშვილი ამსათებს სახელმწიფო გადატრიალებას საქართველოში. იუწყებიან იმასაც, რომ 24 საათიანი პატრულირება და ვიდეო მონიტორინგი დაიწყო ტელეკომპანია რუსავიორის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რა უდევს საფუძვლად გამოძიების დაწყებას, როგორ აფასებენ ამ პროცესს ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ამას შევიტყობთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
შენგან საქმეთა სამინისტრო რუსთავიორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟებასა და საპატრულო პოლიციის მუდმივ მორიგეობას გეგმავს. ამის შესახებ 24 ოქტომბერს დღის 12 საათზე ბრიფინგზე განაცხადა შენგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა პერდაია.
ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს განსაკუთრებულ ზომებს. ტელეკომპანია რუსთავიორის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, რომელთა საშუალებითაც მთელი პერიმეტრის 24 საათიანი მონიტორინგი მოხდება. ამასთან აღნიშნულ ტერიტორიაზე დღეღამის განმავლობაში მუდმივად იმორიგებებენ საპატრულო ეკიპაჟები, რათა უზრუნველყოთ მოქალაქეების, მათ შორის ტელეკომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოება და თავიდან ავირიდოთ მოსალოდნელი პროვოკაციები.
ამ ბრიფინგს 1 საათით ადრე უძღოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადება იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება სიცხეს სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით. განცხადება იყო 30 წამიანი დამატებითი განმარტებების გარეშე. ლევან იზორიას არაფერი უთქვამს იმის თაობაზე, თუ რა ინფორმაცია მიიღო უსაფრთხოების სამსახურმა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტიდან.
დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდებად.
არაფერი უთქვამს ლევანის 2017-ში გავრცელებული იმ ინფორმაციის თაობაზეც, რაც გამოძიების დაწყების საბაბი გახდა. თუმცა გამოიტკნეს ვარაუდები, რომ მანიგულის ხმამ 23 ოქტომბერს უკრაინულ ვებგვერდ ვიკილიქს ცენტრზე გამოქვეყნებული სტენოგრამა რუსულ და ქართულ ენებზე, რომლის სათაურიცაა სააკაშვილი ამზადებს სახელმწიფო გადატრიალებას საქართველოში. ეგრეთ წოდებული უკრაინული ვიკილიქსი მიმდინარე წლის მაისში მოსკოვშია რეგისტრირებული. 9 აგვისტოს კი მოხდა მისი განახლება. საიზა გამოქვეყნებული სტენოგრამა დიალოგის ხასიათისაა. ვებგვერდის მიხედვით დიალოგი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ გიგა ბოკერიას შორის მიმდინარეობს სტამბოლში, ათათურქის აეროპორტის VIP დარბაზში, რომელიც 22 ოქტომბერს დილის 6 საათზე შედგა. საიზე არ არის გამოქვეყნებული საუბრის აუდიო ჩანაწერი. სტენოგრამასთან ერთვის ორი ფოტო, ერთზე მიხეილ სააკაშვილი აღბეჭდილი, მეორეზე გიგა ბოკერია, თუმცა ფოტოებს არ ახლავს მინაწერი იმის შესახებ, თუ სად და რა დროს არის ეს ფოტოები გადაღებული. საიზე გამოქვეყნებული დიალოგის შინაარსის მიხედვით იგეგმება თავდასხმა, რომლის დროსაც მცირედ უნდა დაზარალდეს ტელეკომპანია. რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ასევე კარგი იქნება, რომ თავდასხმა სამსხვერპლოს ვინმე ახალგაზრდა დედა, რაც საქართველოს ფეხზე დააყენებს. გიგა ბოკერია ვარაუდობს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიებით ხელისუფლება ცდილობს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გადაფარვას. უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის თქმით, ეს არის ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის პასუხი იმ ღრმა კრიზისზე, რომელშიც მან ქვეყანა შეიყვანა.
პრეზიდენტ სააკაშვილთან რეგულარულად მაქვს შეხვედრები და საუბრები. ეხლა კი არა, რეგულარულად. ასე რომ აქ რა არის აღსანიშნავი, ვერც კი ხვდები, გარდა იმ ძალიან სასაცილო ბოდვისა, რაც მოვისმინა და რისი მეტოვარწები ეს სააგენტო, რომელსაც დადო, არის ფინანსთა სამინისტროსთან აფილირებული, ყველა მიცის ეს.
გამოძიების დაწყებას გამოეხმაურნენ ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია თვლის, რომ ინფორმაცია, რომელიც მედია საშუალებებით გავრცელდა, სერიოზულ ფაქტებს შეიცავს და ქვეყნის მოსახლეობის სიმშვიდისთვის აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს ინფორმაციის სანდოობა. არასერიოზულად მიაჩნია ეგრეთ წოდებულ უკრაინულ ვიკილიქსზე დაყრდნობით დაწყებული გამოძიება ახალი მემარჯვენეების ლიდერ მამუკა კაციტაძეს. თუმცა ამასთანავე ის ყურადღებას ამახვილებს ლევან იზორიას მიერ ნახსენებ ოპერატიული ინფორმაციის არსებობაზე.
მე მაინტერესებს, რაში მდგომარეობს ეს ოპერატიული ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ შემდეგ, ნუ ვიკილიქს სერიოზულად არ ვეპყრობე ამ შემთხვევაში მე და იმედი მაქვს, რომ ამჯერადაც არ იქნება პოლიტიკური ანგარიშირება გამოყენებული ხელისუფლების სტრუქტურების მხრიდან.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული კი მიიჩნევს, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე გამოძიების პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს.
ნათელია, რომ საქმე გვაქვს ერთიან კონტექსტთან, რომელიც უკავშირდება მათ შორის მედიის თავისუფლებას ძალიან დიდ წილად. ამიტომ ველოდებით, რომ ამ პროცესში უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ზოგადად განსაკუთრებული გამჭვირვალობით არ გამოირჩევა, იქნება გახსნილი ღია და საზოგადოებას მიაწვდეს საკმარის ინფორმაციას, რის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება, რასთან გვაქვს საქმე, ვინ დგას ამის უკან და როგორ წარიმართება შემდგომი საგამოძიება მოქმედებები.
ამბობს სოფო ვერცეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოვამზადეთ, გახლავთ რეპორტაჟი ბათუმიდან. მანამდე მუსიკალური პაუზა.
Today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I had. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad.
Усмент радио თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. 22 ოქტომბერს გაზეთმა ბათუმელებმა და ინტერნეტის გამოცემა Net გაზეთმა გავრცელეს მიმართვა, რომელთაც მოითხოვენ რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ 21 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადების დროულად გამოძიებას. საქმე ეხება განცხადებას ხელისუფლებისგან მუქარის შემცველი შეტყობინების მიღების თაობას. ამავე დროს ბათუმელები და Net გაზეთი საქართველოს მართალ გუნდს მოუწოდებენ მეტი პასუხის მგებლობისკენ და ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული პროცესის კონტექსში დაუშვებლად მიიჩნევენ კრიტიკული აზრის ჩახშობას. აჭარაში წამყვანი მედია საშუალებების პოზიციაზე ახლა თავის რეპორტაჟში გვიამბობს ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ახალი პროცესების დაწყების წინაპირობა ამბობს თოქ-შოუ დიალოგის პროდიუსერი ირმა ზოიძე. ის 2007 წელს ტელეიმედის დარბევასა და ტელეარხი 25-ის მაუწყებლობის გათიშვას შორის პარალელებს ავლებს. ირმა ზოიძე მართველ გუნდს მეტი პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს, რადგან კრიტიკული აზრის ჩახშობას დაუშვებლად მიიჩნევს.
რუსთავი ორის მიმართ გადაწყვეტილების შემდეგ რეალობა შეიძლება იყოს სრულად განსხვავებული, ეს იმაზე დამოკიდებული საზოგადოება დღეს სად იქნება და რას გააკეთებს და ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე გავიარეთ და ვიცით რა შეიძლება მოყოს იმას, როცა ადამიანებს აშანტაჟებენ, მედია საშუალებების ხელმძღვანელებს, ჟურნალისტებს, ვიცით თქვათ, როცა არ ითვალისწინებენ ლოგიკურ მოთხოვნებს, ამას რატომ აკეთებენ, ანუ ეს ყველაფერი უკვე გვინახავს ვიცით და შედეგებიც ვიცით და ამიტომ ყოველას ვისაც გონია რომ ეს არის კერძო დავა, მინდა უთხრა რომ ცოტა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ თავზე და ფიქრონ იმაზე რა იქნება ხვალ.
კრიტიკული აზრის ჩახშობის წინააღმდეგია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა. ის ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში არ შეიზღუდოს.
ბუნებრივია ეს პროცესი არ არის დაკავშირებული მხოლოდ კერძო პირებთან და ეს ცალსახად არის დაკავშირებული მედიის თავისუფლების თემასთან. კრიტიკული მედიის ხელოვნურად ჩახშობა და ხელოვნური პრობლემების შექმნა რა თქმა უნდა სახელმწიფო არ ამარტო ქართული მედიისთვის, ზოგადად სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფოს არ გვაქვს დაუბრუნდეთ იმ წერტილს, როცა ვიყავდი 6-7 წლის წინ, როცა გარკვეულწილად ძალმომრევობითი ქმედებები დახშობდნენ თავისუფალ სიტყვას.
არასამთავრობო ორგანიზაციისა და მედიის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ მედია უდიდეს როლს თამაშობს პოლიტიკური ცხოვრების წარმართვაში, განაპირობებს დღის წესრიგს და ერთგვარი არბიტრის ფუნქციაც აქვს. ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ საქართველოში დღეს ისევ არსებობს პოლიტიკურად პოლარიზებული ტელეკომპანიები და მედია საშუალებები. მაგრამ რა არის ამის მიზეზი? რა იწვევს იმას, რომ ტელეარხები ისევ და ისევ პოლარიზებულია?
ისევ ის პრობლემა, რაც შეექმნა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პირობებში, გრძელდება დღესაც. თუნდაც ის, რომ მედია ჯერ კიდევ არ არის ბიზნესი, ეს განაპირობებს სხვა პრობლემებს, ის, რომ პროფესიონალები არ ჩერდებიან მედიაში, ან მიდიან სხვა სამსახურებში, მაგალითად, საჯარო სამსახურებში, ან ის, რომ ჟურნალისტები ბოლომდე ვერ ამბობენ სიმართლეს, როცა ისინი, ვთქვათ, მიდიან სამსახურებიდან, ის, რომ, ვთქვათ, ჯერ კიდევ მედიისთვის თავარ პარტნიორად ვერ იქცა საზოგადოებიდან, ნდობა შესაბამისად, რომ მოიპოვა საზოგადოებამ, რომ შემდეგ როცა ჟურნალისტი კება საფრთხის წინაშე, თუნდაც მედია მფლობელის მხრიდან მას კონდეს იმის იმედური საზოგადოება მის დაიცვას და ეს ნდობის მანდატი იყოს საკმაოდ მაღალი და ასე შემდეგ.
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების დროს დაშვებული სისხლის სამართლის დანაშაული და საერთოდ ყველა დანაშაული, რომელიც ჩადენილია მედია საშუალებაზე და ცალკეულ ჟურნალისტებზე, აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული.
პირაცხოვრებით შანტაჟი ხელს უშლის და შეუშლის არა მხოლოდ თქვა რუსთავი ჟურნალისტების საქმიანობას, პროფესიულ საქმიანობის განხორციელებას, არამედ ჩემი, თქვენი, როგორც ნებისმიერი ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებას, რადგან ეს არ არის ნორმალური მოვლენა. თუ რუსთავი ორის მოუწყებლობას, რამენაირი მოუწყებლობის განხორციელებას რამე საფრთხე დაემუქრება, ეს რა თქმა უნდა ცალსახად დაამძიმებს მედიის მდგომარეობას და ცალსახად გაუარესებს მედიის ხარისხის თავისუფლების ხარისხს.
იურისტი გია ქარცევაძე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ აუცილებელია გამოძიებული იყოს ყველა ის დანაშაული, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ჩაიდინა ჟურნალისტების მიმართ, აუცილებელია ასევე გაერკვეს, რა ხდება დღეს, რა მდგომარეობაშია მედია გარემო და ამასთან დაკავშირებით დისკუსიები უნდა წარიმართოს.
საბედნიეროდ საზოგადოება დროულად გამოფხიზდა, საზოგადოებამ ფიქრობ, რომ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, რომ არ დაუშვას ხელისუფლების სიდმეტი ჩარევა მედია საშუალებებში და ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც, მათ უნდა იყონ აქტიური და ნებისმიერ ჩარევაზე, ნებისმიერ ჩარევის მცდელობაზე უნდა ქონდეთ ადეკვატური რეაქცია. უნდა გადააბიჯონ მეგობრულ ურთიერთობას, დამოკიდებულებას პოლიტიკოსებთან, საჯარო მოხელეთან უნდა ისაუბრონ ღიად. ჩვენ ვიცით, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გვაქვს სამწუხაროდ მოლოდინები, რომ მედია გარემო არ იქნება ისეთი, როგორც ჩდება და განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებს.
გაზეთ ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის მიმართო პროკურატურასა და ხელისუფლების მისამართით 2015 წლის 22 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 2015 წლის 21 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მას აშანტაჟებენ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებით. განსაკუთრებით საგანგაშოა ის, რომ ეს განცხადება ვრცელდება რუსთავი 2-თან დაკავშირებული სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის ფონზე. ჩვენი აზრით, წერია მიმართვაში, ეს არის უკიდურესად შემაშფოთებელი ინფორმაცია და საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ რუსთავი 2-ის თანამშრომლების, არამედ საქართველოში მომუშავე ყველა ჟურნალისტის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას. ჩვენ კარგად გვესმის, რას ნიშნავს მედიის შანტაჟი ამ უკიდურესად საშიში ფორმით, რადგანაც 2009 წელს თავადაც ვიწვნიეთ საკუთარ თავზე და ეს საქმე გამოუძიებელია როგორც წინა, ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ. ამიტომ მოგმართავთ თხოვნით, უმოკლეს დროში გამოიძიოთ ნიკა გვარამიას 21 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადება და საჯო დამნაშავეები და ამის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოთ მედიასა და საზოგადოებას. წერია გაზეთ ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის მიმართვაში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სანამ საქართველოში რუსთავიურის გარშემო მიმდინარე პროცესზე და ხელისუფლების დასამხობა შეთქმულების ბრალდებებს მსჯელობენ, იზრდება ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დაკავების შემთხვევების რიცხვი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მოქალაქეების 10-მდე დაკავების შემთხვევა დაფიქსირდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ყველა მათგანს ეგრე წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ბოლო შემთხვევა გუშინ სახამოს მოხდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოში. რუსეთის მესაზღვრეებმა სამი მწყემსი შეიპყრეს, წაიყვანეს სოფლის ნახილიც. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მიუწყება, საკორინთლოელები დახმარებას ითხოვენ, ამბობენ, რომ მუდმივ შიში უწევთ ცხოვრება.
გუშინ საღამოს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა სამი მწყემსი დააკავეს. 20 წლის გიორგი ოღაძე, 40 წლის აკაკი თვალიაშვილი და 76 წლის დიმიტრი ოღაძე ნახირს სოფლის განაპირას აძოვებდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და მათ ეგრე წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. საკორინთლოელების თქმით, მწყემსებს სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ და მესაზღვრეები სოფლის სიღრმეში თვითონ შემოვიდნენ. მათი განცხადებით, დაკავებულები ძალის მიერ მეთოდებით მანქანაში ჩასხეს და ცხინვალის მიმართულებით წავიდნენ. ერთ-ერთი დაკავებულის ძმა, იასონ ოღაძე, ამბობს, რომ დაკავებამდე ძმასთან დაკავშირება შეძლო, რომელიც საქონლის სოფელში წამოყვანას გეგმავდა.
დამირეკა ჩემმა ძმამა, რომ ერთი მენახირი წაიყვანესო, დიმიტრი ოღაძე და მერე მეოთხე, რომ გამოვრეკე ეგ ნახირისა და წამოდი მეთქი, ოჩერედობილი დავდივართ აქ და ჩვენ სახანავსათეს მიწებზე აძოვებდნენ და შენც წამოდი მეთქი. ხო, გამოვრეკამოდა. მაგ დროსავი ერთი 10 წუთი არ იქნებოდა გასული და მესიჯი მომწერა, მეც დამიჭირესო და ის მეორეცო აკაკი თვალიაშვილი და
წემსებთან ერთად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფლის ნახირიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. სოფლის მოსახლეობა მწყემსებთან ერთად საქონლის დაბრუნებასაც ითხოვს. ისინი სამართალდამცავებს და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი თქმით, გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მუდმივ შიში უწევთ ცხოვრება.
ჩვენი ტერიტორია წემლების იქით არდა, იმის საკითხი წემლებით ჩვენია, ჩვენი ზოლი. საუნა იჩივიდონ, კაცო. ადრე წაიყვანეს, ეგ ბიჭი მოხვა გია ჩემისა.
ჩვენ რა ქვია, სარწავილეს. უნდა დავტოვოთ სოფელი, ავიღებო წავილეთ ვაშე,
რა. ნეიგარი. წაიყვანეს წემსები და საქონელი გადარეკეს. მეტი არა. წაიყვანეს სამი მენახირები და 10 ძოხა წაიყვანეს, ორი ჩემი არის.
სოფელში კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი სტეფანე მესროფაშვილი ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ საქმის კურსში როგორც სამართალდამცავები, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წევრები ჩააყენა. ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
ახლა გაირკვა ამ საღამოს, რომ კიდე საქონელიც არის დაკარგული და მიმდინარეობს ძებნა. შესაბამისი ორგანოები ჩართული არიან ამ წემსების გამოსახსნელად და ყველაფერი კეთდება ამისთვის.
ბოლო კვირის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ადამიანების დაკავების 10-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. 29 ოქტომბერს ერთნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე ქართული მხარე ამ ფაქტებს გააპროტესტებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თონეთ წერს თამთა რეხვიაშვილი, შინაგან საქმეთა აკადემიის მაგისტრანტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას შენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ.
There are times when I look up above and beyond.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ახლა კონკურენტული ეკონომიკური პროგრამით ვაქცელებთ. კვლავ გრძელდება დავა გაზპრომთან საქართველოს დაახლოების შესახებ. მიმდინარე კვირაში ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ გამოაცხადა, აზერბაიჯანს არ აქვს გაზის დამატებითი მარაგები საქართველოს გაზდილი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლადო, მაგრამ განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება აზერბაიჯანიდან. მოუსმინეთ კახა მჭედლიცეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა, ბუნებრივი აირის მოწოდების დივერსიფიკაციას არ ვაპირებთო, მისი კაბინეტის წევრი კახა კალაძე მაინც ცდილობს გაზპრომთან თანამშრომლობის აუცილებლობა დაამტკიცოს. 20 ოქტომბერს ენერგეტიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ პრესკონფერენცია მოაწყო და გაზის მოწოდების მაჩვენებლების გამოქვეყნებით შეეცადა გაზპრომის გაზის აუცილებლობის დასაბუთებას. მისი აზრით, საქართველოსთვის საჭირო გაზის დამატებითი მოცულობის შევსება აზერბაიჯანიდან ვერ ხერხდება.
არ არის ამის შესაძლებლობა. ამის შესაძლებლობა რომ ხოლოდა დღემდეც ჩვენ მაშინ ამ დაახლოებით შევძლოთ ასაუბრებში და მე ვფიქრობ ალბათ არც ისინი ხელისუფლების დროს მოხდებოდა ამ დამატებითი მოცულობის გამოღება, რომ აზერბაიჯანს ხოლოდა საშუალება, რომ ის მოცულობები რაც დღეს შეიძლება და შემოვა რუსეთიდან შესაძლებელი კომპლექსის ამოღებული აზერბაიჯანმა. არ არის ამის საშუალება.
ენერგეტიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად წინა წლები გაიხსენა და მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი ხელისუფლება რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან აქტიურ თანამშრომლობაში ამხილა. კალაძემ 2006 წელი გაიხსენა, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე აფეთქებების მიზეზით საქართველო ელექტროენერგიისა და გაზის გარეშე დარჩა, მაგრამ მონაცემების მიხედვით საქართველო თითქმის მთლიანად რუსეთის გაზით მარაგდებოდა. ენერგეტიკის მინისტრმა საქართველოს გაზპრომთან თანამშრომლობა სხვა შემთხვევებიც გაიხსენა.
დღეს რატომღაც ექსპერტების ნაწილი არ იხსენებს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა გაზპრომთან და მილსადენთან დაკავშირებულ ძალიან საინტერესო მოვლენებს. და მე შეგახსენებთ 2005 წელს სააკაშვილის ხელისუფლება მართავდა აქტიურ მოლაპარაკებებს გაზპრომთან ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვასთან დაკავშირებით. და რომ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახა კალაძის მიერ ნახსენები გაზსადენი რუსეთს სომხეთთან აკავშირებს და მასში მხოლოდ სომხეთისთვის განკუთვნილი გაზი მიედინება. მასზე არ არის დამოკიდებული საქართველოს გაზმომარაგება, მაშინაც კი, როდესაც ამ მილსადენით საქართველოს მომარაგება ხდებოდა, მისი მესაკუთრეობის მიუხედავად მილსადენში გაზის გაშვების ან შეწყვეტის გადაწყვეტილებას მოსკოვში იღებდნენ. ასევე არის მეორე მაგალითის თბილისის ელექტროგამანაწილებელი კომპანიის თელასის სახით, რომლის საკონტროლო პაკეტი რუსეთის კომპანიის საკუთრებაა. თელასისა და გაზპრომის შემთხვევებს შორის განსხვავებაზე საუბრობს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი.
მაგალითი მოყავთ ვთქვათ, რომ აი როგორ თელასი ხო რუსებისაა და მაშინ თუ შეიძლება ვთქვათ თელასი მიგვაცა რუსებისთვის, დღესაც არ შეიძლება გასტრონტის ჩავებათ და შეიძლება გამიგია ეს არგუმენტი და აქ ძალიან მარტივი მიდგომა მე მკითხავ, აქ შეიძლება განვასხვაოთ ინვესტიცია, როცა ფული უკვე შემოსულია ინფრასტრუქტურაში დევს ჩვენთან და ჩვენ იურისდიქციაშია და ჩვენ გვაქვს გავლენა ამაზე როგორც სახელმწიფოს და თუ ვთქვათ რაღაცა არასწორი ქმედებები გააკეთა იგივე თელასმა ელექტრობის მეზოდების თვალსაზრისით, ჩვენ ყველა ბერკეტი გვაქვს იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და ეს შეჩერებული იქნას. გაზპრომის მოხმარებაზე მიმა სულ სხვა რაღაც, ანუ ინდივიდუალურად უნდა მიუთქეთ.
გიგა ბედინეიშვილის მსგავსად დღევანდელი და 10 წლის წინანდელი რეალობის ერთმანეთთან შედარების წინააღმდეგნი არიან ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება ბუნებრივ აირს რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ გააჩნდა. ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენის ამოქმედების შემდეგ კი ნელ-ნელა შემცირდა რუსეთის გაზის მოცულობა და გაიზარდა აზერბაიჯანის წილი.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMC მიდის უცხოური ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აქ გადის ნავთობსადენები, აქ გადის გასადენები, ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ფოლევის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაძლიერებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი შაღდენის მეორიდან შენებლობების პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მე 2018 საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაევლის 3ჯერ მეტი გაზი ვიდრე დღეს 2018-2019 წელს და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის მიერ ნახსენები უფასო გაზის გარდა საქართველოს აქვს უფლება შახტენიზის მილსადენიდან მისთვის საჭირო გაზის მოცულობის მიღება მოითხოვოს. საქართველოში გაზის მეორე მსხვილი მომწოდებელია აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარი. საქართველოში მისი წარმომადგენლობის სოკარ ენერჯი ჯორჯიის გენერალური დირექტორი მაჰირ მამედოვი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანს შეუძლია და თითქმის სრულად აკმაყოფილებს საქართველოს მოსახლეობისთვის გაზის მიწოდებას საჭირო მოცულობით. მისი განცხადებით ყოველდღიურად აზერბაიჯანიდან საქართველოში 5 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდება ხდება, რასაც ემატება 1 მილიონი კუბური მეტრი გაზი შახტენიზის საბადოდან. საქართველოს მიერ მოხმარებული გაზი კი დღეურად 6.2 მილიონ კუბურ მეტრს შეადგენს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებს ყოველკვირულ მიმოხილვაში უცხოეთის პრესის ყოველკვირულ მიმოხილვაში შევეხებით მანამდე მუსიკა.
Oh,
care about it.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას ვაგზელებთ უცხოეთის პრესის ხოლკრული მიმოხილვით. ამჯერად ისკობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
გამლიკვირის მიმოხილვას დაიწყებთ სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის თაობაზე ამერიკულ გამოცემა Foreign Affairs-ში გამოქვეყნებული ანალიტიკური პუბლიკაციის მიმოხილვით, რომლის ავტორები ალექსანდრ კოული და დანიელ ნიქსონი გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით გადაჭარბებულად მიიჩნევენ რუსეთის საავიაციო ირჩევის მნიშვნელობას სირიაში და რუსეთის მოქმედებას ირონიულად პუტინის პოტიომკინის ინტერვენციას უწოდებენ.
პუტინი მძიმე საერთაშორისო ვითარების პირისპირ აღმოჩნდა. მოსკოვს არ გააჩნია სანდო პარტნიორებისა და მოკავშირეების ფართო საერთაშორისო ქსელი და მიუხედავად 10 წლიანი რეფორმებისა, რუსეთის უნარი გადაისროლოს სამხედრო ძალები მის საზღვრებს გარეთ კვლავ აწყდება დაბრკოლებას უცხოეთში სამხედრო ბაზების უქონლობის სახით. რუსეთის ხელშეკრულებები მისი მთავარი სამხედრო ბაზების მასპინძელ სახელმწიფოებთან, სომხეთთან, ბელორუსიასთან, ყირგიზეთთან, ტაჯიკეთთან და ალყაშემორტყმულ ასადის რეჟიმთან არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რუსეთმა მისი სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინოს. მყარი სამხედრო ძალის გარეშე და მცირეოდენი მოკავშირეებით კი რუსეთი ძნელად თუ შეიძლება შეფასდეს საერთაშორისო მნიშვნელობის სახელმწიფოდან.
ნათქვამი ამერიკულ გამოცემა Foreign Affairs-ში. სათაურით შეიხი პუტინი საყურადღებო სტატია მიუძღვნა რუსეთის სამხედრო ძალების სირიაში მოქმედებას რუსმა ანალიტიკოსმა მაქსიმ ტრუდოლიუბოვმა 22 ოქტომბრის ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომელშიც ავტორი აკრიტიკებს რუსეთის საზოგადოების უსიტყვო და უპირობო მხარდაჭერას პუტინისადმი. ამ მხარდაჭერამ თურმე სრულად დაახვია თავგზა ცნობილ რუს ნოველისტსა და კომენტატორს ზახარი პრილეპინს, რომელსაც რუსეთის ძალის დემონსტრებით აღტყინებულს ასეთი რამ უთქვამს: წარმოვიდგენ, თუ როგორი გაორებული ცნობა დაეუფლებათ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, ოდესაც მიხვდებიან, თუ რაოდენ შორ შეუძლია გაფრინდეს კასპიის ზღვიდან გაშვებული რუსული ბომბი. თუმცა თავად სტატიის რუსი ავტორი არ იზიარებს ასეთ აღტყინებას და შეშფოთებულია იმით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა რელიგიურ კონფლიქტში მხარი უპირობოდ დაურჭირა. ალავიტებს, რუსეთის სამხედრო ავიაცია კი სირიაში განურჩეულად ანადგურებს სუნიტებს. პუტინს კი არ ადარდებს ის, რომ რუსეთში ცხოვრები მუსლიმთა უმრავლესობა სწორედ სუნიტები არიანო, წერს რუსი ანალიტიკოსი მაქსიმ ტრუდოლიუბოვი გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ამერიკული მედიის შემდეგ ევროპულ გამოცემებსაც გადავავლოთ თვალი. ატლანტიკის მეორე ნაპირზე ევროპული ელექტრონული და ბეჟტური მედიის წამყვანი თემა მიგრანტთა კრიზისი და ევროპელი ლიდერების არა რელევანტური მიდგომა. ამ თემაზე წერს ფრანგული კონსერვატიული გამოცემა La Figaro პუბლიკაციაში ევროპა იშლება როგორც უსაფრთხო თავშესაფარი. გამოცემის თანახმად ტოლვილთა კრიზისი იმ სტადიაში, როდესაც ევროპელმა პოლიტიკოსებმა მოსახლეობა სიმართლე უნდა უთხან, როგორც ამას მხოლოდ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აკეთებს. სიმართლე კი თურმე ისაა, რომ არც ერთ ხალხს არ მიუცია მანდატი მისი ლიდერისათვის ასობით ათასი მიგრანტის გიძულებით მისაღებად და იმის და მიუხედავად თუ რასაც ხადებენ, ყველა ქვეყანა ამკაცებს არალეგალური მიგრანტების მონიტორინგისა და დეპორტაციის სისტემას. თვითონ დედა ანგელაც კი გეგმავს სამხედრო ავიაციის გამოყენებით იმ 200,000 მიგრანტის უკან გაბრუნებას, რომელთა განაცხადებით უარყოფილ იქნაო, წერს La Figaro დაასკვნის, რომ მითი ევროპის უსაფრთხო თავშესაფრის შესახებ დაიმსხვრა მათთვის, ვინც მას ქმნიდა და იმ დეპორტირებულთათვისაც, ვისაც ამ მითისა სჯეროდა. მიგრანტთა კრიზისის გარდა ევროპული მედია თავად ევროკავშირის ბედითაც ინტერესდება. ჟან-კლოდ იუნკერი მართალია, ევროპა კვდება, ასეთი მყვირალა სათაური აქვს ბრიტანულ გარდიანში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიას. მოდი ვნახოთ, თუ რა აძლევს გამოცემას ასეთი პროგნოზის საფუძველს. პირველ ყოვლისა, ესა ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის მიერ კვირის დასაწყისში წარმოთქმული სიტყვა, რომელშიც იუნკერი ევროპის პატარა კონტინენტის შობადობის დონის მხრივ არსებულ უარყოფით ტენდენციაზე ამახვილებს ყურადღებას. როგორც ირკვევა, ევროპაში მსოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ 7% ცხოვრობს, საუკუნის ბოლოს კი ეს ციფრი 4% იქნება. ეკონომიკურადაც ევროპის მნიშვნელობა მცირდება. ბატონ იუნკერის თანახმად, მსოფლიოს ეკონომიკური დოვლათის 80% ევროკავშირის გარეთ იწარმოება. ბლოკის მთლიანი ეკონომიკური აქტიურობა კი სულ მალე მსოფლიოს ეკონომიკის 15%-ამდე დავა. უთქვამს ჟან-კლოდ იუნკერს, რომლის ციტატაც მოხავს გარდიანს. შესაბამისად, ბრიტანული გამოცემა ასკვნის, რომ ევროპისაგან განსხვავებით, რომლის დიდება ჩაესვენა, ბრიტანეთს უკეთესი დღეები ჯერ კიდევ წინ ელოდება. ციტატა: ბრიტანეთმა დიდება შეიძინა, როგორც ერმა, რომელიც ყველა კონტინენტზე აწარმოებს ბიზნესს და ჩაბმულია გლობალურ ვაჭრობაში. მიუხედავად იმისა, დარჩება თუ არა ევროკავშირის წევრად, ბრიტანეთი ყოველთვის უნდა იყურებოდეს ევროპის მიღმა პარტნიორობისა და შესაძლებლობებისათვის უფრო ფართო სამყაროსაკენ, წერს გარდიანი.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველკვირული მიმოხილვა, ის ამჯერად კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების პრახის ბიუროს ეწვია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა, რომელიც ჩეხეთში ჩამოვიდა ადგილობრივი თვითმართველობის ჩეხური გამოცდილების შესასწავლად. ჩვენი სტუმარი თბილისში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, რომლის მიზანიცაა საქართველოსთვის დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება. არჩილ თოდუას პრახის სტუდიაში ესაუბრა ოქროპირ რუხაძე. პირველი შეკითხვა შეეხო ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის ინიციატორ ძალებს.
რა თქმა უნდა, სწორედ ეს სამი სუბიექტი უნდა იყოს თვითმართველობის რეფორმის ინიციატორი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ვიწერია, რომ თვითმართველობა ეს არის მოქალაქის უფლება და შესაძლებლობა, რომ მან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მეშვეობით მართოს და მოაწესრიგოს ის საკითხები, რაც მას აწუხებს და მის გარშემო არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩემს აზრით უპირველესი ინიციატორი თვითმართველობის რეფორმისა და რეალური დეცენტრალიზაციის განხორციელების აქვეყანაში სწორედ მოსახლეობა უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ამ ინტერესს ადეკვატურად უნდა პასუხოს ხელისუფლებამაც და მან უნდა გაატაროს იმდაგვარი რეფორმები, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ თვითმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში და ადგილზე მიიღონ ის სერვისები, რა სერვისებიც უნდა გაუწიოს მას ზოგადად საჯარო უწყებებმა.
რეალურად როგორ ხდება საქართველოში?
საქართველოში თუ ჩვენ გადავხედავთ ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების ისტორიას, ჩვენ ყველა ხელისუფლება გვპირდებოდა და დღესაც გვპირდებიან რეალური თვითმართველობის ჩამოყალიბებას, თუმცა მიუხედავად სამი ესეთი დიდი მცდელობისა, ვერადავერ მივიღეთ ჩვენ ქვეყანაში რეალური დეცენტრალიზაცია. ბოლო ესეთი რეფორმა ვიცით, რომ უკვე დაიწყო 2014 წელს და დაიწყო ის ახალი კოდექსის მიღებით, რომელიც არეგულირებს თვითმართველობის სისტემას, თუმცა მან ჩემი აზრით მთლად ბოლომდე ვერ გაამართლა ის მოლოდინები, რამოდინებით საზოგადოებას ამ რეფორმის მიმართ ჰქონდა. ერთ-ერთი პირველი და ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ თვითმართველობის რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ პირდაპირ წესით ვირჩევთ ახლა გამგებლებს და მერებს და მოსახლეობას წვეც ვინ გახდება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი. თუმცა თუნდაც აი ამ ძალიან დადებით ფაქტორს თან ახლავს ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი ის, რომ პირდაპირ ეს არჩეული გამგებელი და მერი შეიძლება საკრებულომ ყოველგვარი საფრთხის გარეშე გაათავისუფლოს თანამდებობიდან. კოდექსში დევსეთ ჩანაწერი, რომ მას შეუძლია უნდობლობა გამოცხადოს, თუმცა არ არის დაკონკრეტებული რა კონკრეტული მიზნით შეიძლება ამ თანამდებობის პირს გამოცხადდეს უნდობლობა. ანუ შესაძლებელია, რომ 60% სიტყვაზე ეძახი არჩეული თანამდებობის პირი გადააყენოს დაახლოებით 15 ადამიანმა, იმიტომ რომ მას არ მოსწონს ამ ადამიანის კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულება. ანუ პრობლემას წარმოადგენს, რომ კანონში არ არის გაწერილი რა საფუძვლის დადგომის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადავირჩიოთ გამგებელი და მერი. ასევე დაუშვათ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანი საუბრობდა იმაზე რომ ძალიან ბუნდოვანი არის მოხელეთა აყვანის პოლიტიკა ქვეყანაში ანუ როგორ ინიშნებიან თანამდებობებზე საჯარო მოხელეები და შემდგომ კარგი არის ის რომ რეფორმის შემდგომ პირველად ქვეყანაში მასშტაბურად ჩატარდა კონკურსები და ატესტაციები და საჯარო მოხელეები დაინიშნეს როგორც კონკურსის გზით თუმცა ამას წინ უძღოდა მოხელეთა ძალიან მასობრივი დიდი გათავისუფლება და ასევე თვითონ კონკურსები ძალიან ბევრი ხარვიზით წარიმართა და ჩვენ მივიღეთ ეს სიტუაცია რომ ხშირ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში თანამდებობები დაიკავეს ისევი ადამიანებმა ვინც მანამდე მოვალეობას ასრულებდნენ და უფრო არაკონკურენტული გარემო იყო შექმნილი იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურდათ პირველად დაეწყოთ თვითმმართველობებში მუშაობა
რა გაჩვენათ აი აქ ჩამოსულ ადამიანს აი იცით ეს ნაკლები ასე
ვთქვათ
იცით პლუსიც ჩამოვზანდით ჩეხეთში აქ ასე ვთქვათ ამ მხრივადაც შეხედავდით აქაურობას
კი ბატონო
რა გამოჩნდა აქედან მიგაქვთ რაღაც რაც ხა თქვენ ვერ წაიღებთ თქვენ ასე ვთქვათ ის არ ახართ გადაწყვეტილების მიღები მაგრამ რას შეესთავაზებთ თქვენ ისა დოქტორო ნაშრომი რომ დასრულდება რას ასწავლით საქართველოს
მიუხედავად იმისა რომ დავშოთ შეუძლებელია ვთქვათ რომ ჩეხეთი დავშოთ არის იდეალური ყველაზე კარგი მოდელი თვითმმართველობის ჩვენზე გაცლებით უკეთესი სისტემა არსებობს სამ ქვეყანაში თვითმმართველობის თუმცა სიმკუთხით რომ რაც მე მქონდა აქ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან შეხვედრები კარგი არის ის რომ რიგით საჯარო მოხელეები დაცული არიან უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში მარჩევნების შემდგომ თანამდებობიდან გათავისუფლებისაგან ეს რა თქმა უნდა თანამდებობიდან თავისუფლებიან ახაც როგორც ჩვენ თანხდება ხოლმე მაღალი თანამდებობის პირები ისეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც თუმცა ჩვეულებრივი რიგით საჯარო მოხელეები ვინც ყოველდღურ რუტინულ სამუშაოს ასრულებენ განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისაგან უფრო მეტად არიან ჩეხეთში დაცულები და ეს ძალიან კარგი ფაქტორია სამცხარო ეს სისტემა ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული და დღეს არსებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საჯარო მოხელეებს შეძლოა თავი იგრძნოს დაცულად და ისე არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვინ მოიგებს არჩევნებში და ვინ წააგებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ბოლო არჩევნებმა დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურისგან იმის გამო, რომ ის არ წარმოადგენდა კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის მხარდამჭერს, ან ჰქონდა მას განსხვავებული შეხედულებები.
რა ჩანს ეს რაზეც თქვენ ლაბარაკობთ ასეთი თანამდებობიდან ასე ვთქვათ დანიშნა ასე ვთქვათ შემდეგ თავიდან მოშორება არასასურველი პოლიტიკოსისაც თუსა ეს ერთი მხარეა ხალხი თვითონ როგორი უნდა იყოს იდეალური თვით მართლობის ღირსი რაღაცა კუთხე, რაიონი, თემი თუ რაღაცა. კიდევ და კიდევ იმის გამო რომ თქვენ აქ იხილეთ ალბათ როგორია მართლა დამოუკიდებელი კუთხე.
პირველ რიგში რა თქმა უნდა თვითმართო იდეალური თვითმართველობა უნდა იყოს იმდაგვარი რომ მასში მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ აქტიური ჩართულობის საშუალება. მხოლოდ ის რომ დავშვათ ჩვენთან აქვს მოქალაქეს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას, ეს ვერ უზრუნველყოფს იმას რომ ჩვენ გქონდეს რეალური ჩართულობა მოქალაქეების. დღეს გვაქვს ჩვენ რამდენიმე მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის. მაგალითად თუ კი ავიღებთ პრაგის მაგალითს, ნახარი ძალიან კარგი მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის, რომელსაც აკეთებენ ინტერპელაციას, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადმინისტრაციული წარმომადგენლობითი ორგანო იკრიბება, შეკრებამდე სხდომის გამართვამდე ქვეყნდება ინფორმაცია განსახილველი საკითხების შესახებ და ყველა მოქალაქეს, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს ამ განხილვაში მონაწილეობა, აქვს საშუალება გაიაროს რეგისტრაცია, მას გამოიყოფა სხდომის მანძილზე 3 წუთი იმისთვის, რომ დასვას მან მისთვის სასურველი შეკითხვა და კითხვის ადრესატი ვალდებულია 5 წუთის განმავლობაში გასცეს პასუხი ამ ადამიანს. თუ კი არ დაკმაყოფილდა ეს მოქალაქე მიღებული პასუხით, მას აქვს უფლება დამატებით კიდევ ერთ წუთში დამატებით კითხვა დაუსვას მას. თუნდაც მსგავსი ტიპის მექანიზმების დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფდა მოქალაქე და მეტ ჩართულობას. ერთ-ერთი ჩართულობის მეთოდი ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული პეტიცია, რა დროსაც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამრჩევლების 2%-ის ხელმოწერით აქვს მოქალაქეთა ჯგუფს უფლება წარადგინოს კონკრეტული ინიციატივა საკრებულოში. ეს 2% ხშირ შემთხვევაში ისეთი დიდი ქალაქებისთვის, მაგალითად როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, საკმაოდ დიდი ციფრი არის, იმიტომ რომ ამომრჩეულთა რაოდენობა ძალიან დიდია და გაჭირდება თუნდაც რაღაცა ვიწრო პრობლემის გარშემო თუნდაც 2%-ის ამომრჩევლების ხელისმოწერის შეგროვება. რო შევადაროთ ჩეხურ გამოცდილებას, მაგალითად პრაღაში, რომელშიც მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და მილიონამდე თითქმის ამომრჩეველი არის, სულ რაღაც 1000 ხელმოწერა არის იმისთვის საჭირო, რომ მოქალაქეთ მან წარადგინოს პეტიცია. სხვა უფრო პატარა ქალაქებში და პატარა მუნიციპალიტეტებში, მე როგორც მითხრეს, საშუალოდ 20-25 ადამიანის ხელმოწერაც კი კარგა. თუ აი საკანონმდებლო კუთხით რომ შეესთავაზოს ჩვენმა ხელისუფლება მოქალაქეებს მეტი დაინტერესების შესაძლებლობა რომ მისცეს და მეტი საშუალება რომ მისცეს, რა თქმა უნდა ჩემი საზრე ჩართულობის დონე გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკურდები, ძალიან ბევრ საკრებულოს ხდომას ვესწრები ხოლმე და თუნდაც ღია შეხვედრებს ამდეობის პირების ამოქალაქებთან, ადამიანებს აქვთ ინტერესი, რომ მათ თვითონვე გადაწყვიტონ მათ გარშემო არსებული პრობლემები, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით არის ძალიან ვიწრო და ნაკლებ საშუალებას აძლევს მოქალაქეს, რომ მან გაითვალოს. აი, თუნდაც პრაღას არის ძალიან კარგი გამოცდილება, როდესაც მოქალაქე ბიუჯეტის განხილვის დროს წარადგენს თავის წინადადებას, არა რაღაც ოფიციალურ ფორმით, უბრალოდ ზეპირად, მას თუნდაც ერთმა წარმომადგენლობითი ორგანოს წერბა თუ დაუჭირა მხარი და თქვა, რომ ის იზიარებს ამ შეხედულებას, წარმომადგენლობითი ორგანო ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და მოქალაქეს განხილვის შემდგომ მიაწოდოს სრულყოფილი და აუცილებელი ინფორმაცია და ეს განხილვა უნდა მოხდეს ან იმავე დღეს, ან მინიმუმ მაქსიმუმ შემდგომი სხდომის გამართვის დროს. მსგავსი ტიპის მექანიზმებს თუ მისცემს ჩვენი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რეფორმის პროცესი მიდის და როგორც ხელისუფლება დაგვერდა 2017 წელს უნდა მოჩეს ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს მეტი სტიმული ექნებათ თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობის ჩართულობის.
როგორი ფინანსებზე საქმე ხმამთ?
დიახ,
ჩემი ასე ვთქვათ არაპროფესიონალის თვალსაზრისით ასეა, რომ თუ მდიდარია კუთხე,
დიახ,
თვითონ მართველია იოლად, თუ არ არის მდიდარი, ცენტრის ასე ვთქვათ ცენტრია დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის მისცემს თუ არა იმ რაღაცა ფულს, იმის დამახსენ. როგორი ის და როგორი აქ?
მოდი დავიწყოთ საქართველოსი, რომ ეს გამოგვივიდეს შედარება. საქართველოსში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტური უმრავლესობა დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიღებულ სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე და დღეს მე ინტერნეტში გავცელდა ინფორმაცია, რომ 2016 წელს უფრო მცირდება ტრანსფერების რაოდენობა ქვეყნის და დაახლოებით 200 მილიონი, რაც რა თქმა უნდა სამცხეობა, იმიტომ რომ ეს უარყოფითად ისახება მუნიციპალიტეტების ფინანსურ მდგომარეობას და სწორედ ეს ფინანსური დამოკიდებულება ხდის მუნიციპალიტეტებს უარ იმ ანუ ცუდია იმ კუთხით, რომ ფინანსური დამოკიდებულების პარალელად ისინი თითქმის ყველა საკითხის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არიან დამოკიდებული. ამ კუთხით ოდნავ უკეთეს სიტუაცია რა თქმა უნდა ჩეხეთში, მაგრამ აქ განსხვავება არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბიუჯეტების თითქმის 50-60% შემოსავლების არის ადგილობრივი შემოსავლებიდან მიღებული თანხები. ეს მაშინ, როდესაც ჩვენთან ეს მოცულობა თანხებისა გაცილებით უფრო ნაკლებია და ის 50%-ს კი რაღაც შემთხვევაში 15-20%-საც კი არ უტოლდება. ეს მაშინ, როდესაც შეხედში თითქმის 90-ზე მეტი მუნიციპალური ბიუჯეტისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან არის მიღებული. რა თქმა უნდა, ისინი ღებულობენ ტრანსფერებს ცენტრალური ხელისუფლებისგან თუნდაც დელეგირებული ფლანგოსლების განსახორციელებლად, მაგრამ ბევრად უკეთესი სიტუაცია აქვს ჩვენ განსხვავებით, იმიტომ რომ მათ საკუთარ ფინანსური რესურსები გაცილებით უფრო მეტი. და რატომ აქვთ? იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადები, როდესაც გადასახადი იყოფა ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტ შორის. ჩვენთანაც იყო დაგეგმილი, რომ ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადი ამოქმედებულიყო, თუმცა 2016 წლიდან ამოქმედება ერთადერთი მხოლოდ ის, რომ ფიზიკური მეწარმე პირის მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი გახდება თვითმმართველობის შემოსავალი და ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენად გაზრდის ეს ბიუჯეტებს და მიუთმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საშემოსავლო გამოთანაბრებითი ტრანსფერი ცირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მე არ ვფიქრობ და არამაქ მოლოდინი იმის არის მნიშვნელოვნად გაზრდის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს.
ამბობს არჩილ თოდუა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უბდიტის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი, რომელიც ჩეხეთში ჩამოვიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩეხური გამოცდილების შესასავლად. მას ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების სტუდიაში უმასპინძლა ოქროპი რუხაძემ. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ ეს ინტერვიუ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Your best mixer, yeah. Never giving up till you've got nothing left. Up in smoke, it don't matter. Watch your flames burn, they're beautiful instead. Such a joke, but who's laughing when you lost everything you ever seen ahead?
and keep on shining.